Gepler ala atlı radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Pragadaky studiýada siz bilen men ýogsun Anur Nurwan. Bu 2015-nji ýylyň 4-nji maýy hepdeniň duşenbe güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onda şu hepdeniň esas temalary, hususan da Türkmenistanyň daşary ýurt diplomlary barada kabul edilen täze düzgünnamy. Freedom House, Azatlyk ýurumynyň dünýäde medeniýet adatlarynyň ýagdaýy barada çap eden täze hasabaty we Türkmenistanyň medeniýet ýagdaýy. Aşgabatda geçirilen energiýa gepleşikleri, hukuk goraýjak tweetleriň bu gepleşikleriň öňünden çap eden ýüzlenmesi, Aşgabatda barýan awadanlaşdyrýan işleriniň çägini ýapylyp ýok bolýan dükanlar we beýleki temalar barada gurrun eder. Şeýle de siz biziň dünýä türkmenleri gepleşigimizi dinlärsiňiz. Olary günüň täzeliklerini dinler. Türkmenistan şenbe günü 2015-nji ýylyň 4 aýyna ýurdun hukuk goraýjy we harwe daralarynyň eden işleriniň netijelerini seretdi. Türkmen telewideniýesi prezident Berdi Muhammedowyň başçylygynda geçirilen döwlet howpsuzlyk kengeşinde ýurdun howpsuzlygyny we paragatçylygyny üpjün etmäge, hukuk goraýjy we harwe daralarynyň maddi dünýäni has berkitmäge degişli meselelere seredilendigini habar berýär. Ukrainanyň Odessa şäherine bir ýyl ozal Kiýewde hökümetiň gollagçylary bilen garşydaşlarynyň arasynda bolan çaknaşyklarda pida bolanlar ýatlanyldy. 2014-nji ýylyň 2-nji maýynda Odessada jem 48 adam ölüpdi. Bu ýetdiçilik şäherde ýürüýiş geçirýän iki fraksiýanyň arasynda turan söwgüşlerden başlandy. Ol profsoyuz binasındaky ýangyn bilen soňlandy. Ukrainanyň günnogoryna awtonomiýa berilmegini gollaýan adamlar hökümet tarapdarlarynyň gaçyp şol ýere baryptylar. Bu ýangynyň näme diýip başlanany aýdyň däl. Sonra binanın içinde 43 adam öldü. Kiyev'de hem münçemez adam yağıtlama demonstrasyasına çıktı. Oların kaviri biz unutmuyoruz, biz bağışlamıyoruz diyen şıgarlar kalırdı. Moskva'daki Ukrayna ilçhanasının işindeki merhumların hormatına çem yakalıp gül çemenler koyuldu. Owan resmiler yurdun demirgalk gün vatarına Batkiz velayetine olan yol hadisasında adından 18 adamın ölenini, 3 adamın olsa yaralananını aydiyarlar. Bu hadisada 1 min avtobus velayetin çet etraplarının birini korpa kapkarlıptır. Velayet gubernatorunun sözcüsü Mirwais Mirzakwal 3-nji maý güni irden olan hadisa aşy ýokary tezligiň we gelensizligiň sebäp bolanyny aýtdy. Iraklı Yazidi deputatı 2-nji maýda İslam döwlet jeňçileriniň Demirgalyk Iraktaky ýeşirler türmesinde adından 25 Yazidini öldürenini aýtdy. Mahmud Halil jeňçileriniň ýeşirleri 1-nji maýda İslam döwlet toparynyň kontrollugyndaky Mosulyň golaýynda ýerleşýän Talafar şäherini öldürenliklerini aýtdy. Halilin sözlerine görä ol ýerdäki ýeşir lagerinde şinnem 1400 çemesi ýeşir saklanýar. Yazidi Progress Partiýasy biräden İslam döwleti jeňçileriniň Talafarda tutulan Yazidileriň 300-den ogragyny jazalandyryp öldürenligini habar beripdi. Gepler Azatlyk radiosu hormatly dinleyijiler siz habarlary dinleýärsiňiz. Orsiýetiň suwudy 4 Täjikistanda gadagyn edilen Hizbut Tahrir ekstremist toparyna agda bolmakda aýyp bildirip hökm çykardy. Olar terror we ekstremizm aýyplamalary esasynda adından 8 ýyl türmede bolmaly. Nijni Nowgorod şäheriniň suwdy resmiýetleri 2-nji maýda suwdy edilenleriň şäheriň esas söwda merkezine hüjüm etmek üçin partlaýjy maddalary edinenliklerini aýtdylar. Suud dokumentlerine göre iş getirilenlerin ikisi doğun. Ol 4 adamın ikisi sürücü olup işlerini olsa beylik ikisi resmi taydan işsiz deyip görkezler. Olur 2012 yılı tutsakasına alınıptır. Bağdat'ta 3-nji maýda bir-birinden 10 min tapawutda mehelleli söwda merkezlerine gurulan goşa ulaw partlamasynyň jogapkärçiligini İslam döwlet topary öz sunaldy. Bu partlamalarda adından 19 adam öldü. Polisiýa ölenlerin we yaralı olanların esasan dükançılar we imamalynyň ölen günini ýatlaýan adamlar bolanlygyny aýdýar. İranın daşary işler ministrinin ornvasarı Hüseyin Amir Avdallahyan İranın Yemen ile umumi hopsulluk bekhvitleri vardiydi ve Tehran'ın beyleki regional oyuncularına bu bekhvitlere vekim salmağı yol vermeceğini aytti. Resminin 2-nji maýdaýdan sözler Tasnim habar gurulugy tarapyndan ýaýradyldy we onu beýleki ýurtlara umumy mehwitlere harwy çäreleri bilen wehim salmagy ýol bermezlik diýilenini Sowud Arabistanynyň we beýleki arap ýurtlarynyň Ýemenden alyp barýan bir aýlyk harwy kampaniýasy nazar alynýar. Şu aralykda halkara jemgyýetçilik Ýemenni barha çuňlaşýanlygy aýdylýan insanperwerçilik krizisine üns berip başlady. Ol ýerde 1250 çemet adamyň ölenligi aýdylýar. Hukuk topori Sautların yol basılgında koalisyanın Yemen'deki Hutipit nesillerine karşı klaster bombalarını kullanıyanlığına ediyar. Human Rights Watch kurumatı 3. maydörünün koalisyanın Yemen'in demirgalık dağlıklarını Sadı velayetinde Hutu meskenine karşı hoga darbalar makalına klaster bombalarının kullanılığını görkodiyan fotosuratları, videoyazgılar ve beylek suutnamaları toplandığına etdi. Klaster bombalar onlarca keçi bölüklerden varat olup katoların hemmesi yarılmayar ve hakikatta 20 inalarına öğürlüp taşlanan vaktinden ken son hem adam öldür yer ve maiv ediyar. Klaster bombalarını ulanmak 2008 yıl Lakşertinam esasında 116 yurt tarafından qadagan edildi. Ama Saud Arabistanı ve onun yaranlar bu şertnama girmeyar. Saud Arabistanı Yemen'ni klaster bombalarını ulanan onu ret ediyar. Türkmenistan'ın prezident Kurbanuli Berdimuhamedov 3. 4. mayda hükümet delegasiyası bilen İtalya Respublikasında iş saparına olur. Saparın devamında Türkmen delegasiyası Expo 2015 sergisinin çayaklarında Türkmenistan'ın milli günü münasibetli geçirilecek davaralı çağrılara katnaşar deyip Türkmen televizyonu haber veriyor. Hormatlı dinleyiciler siz haberler dinlediniz. Olur lan sizi yoksa anla kurban tanıştırdı. Biz yapışıklarımızı devam ettiriyor. Solkunlarımızdan ayrılma.